aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
No minä oikein ajattelen?
You haven't been a pussy.
Kansalaisia.
Ja ruskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Erittäin mukavaa keskiviikkoa täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Terve, terve.
Sekä minä, Matti Parpala. Täällä ollaan ja pohditaan, että mitähän kaikkea on taas tälläkin viikolla tapahtunut. Yksi asia, joka on ollut kestoaihe, jota ei ole vielä kauheasti käsitelty, on ollut Mika Aaltola. Ja nyt sitten viime päivinä on puitu hänen mediasuhdettaan sitten tämän kirjan ilmestymisen ja sitten hänen omien itse esittämiensä väitteiden osalta. Hän kun on esittänyt sellaista, että mediasta voisi ostaa parempaa näkyvyyttä ostamalla sieltä mainoksia. Ja häneltä on nyt sitten vähän kyselty, että mihin tämä oikeastaan perustuu, ja eikä ole oikeastaan sitten näitä väitteitä pystynyt tai halunnut yksilöidä muuten kuin joidenkin yksittäisten median myyjien esittämiseksi. Mutta puhutaanpas hetki Mika Aaltolasta ja Mika Aaltolan mediasuhteesta ja mediasta. Sillä laitetaan tämä keskiviikko käyntiin.
Niin, eli hänhän siis sanoi näin, että minulle voisi olla tarjolla enemmän tilaa journalistisessa mediassa, jos ostaisin medioista itselleni enemmän mainostilaa. Mediat soittavat, että onko meillä rahkeita mainostilan hankkimiseen. Aika selvästi tuodaan esille, että se myös tuo muuta näkyvyyttä lehdessä tai kanavalla. Tietysti epämääräisesti, mutta vihjaten, että tällainen koplaus on mahdollista. No nyt kun hän sitten selittää tätä asiaa ihan niin kuin taas jälleen kerran, niin hän sitten kuitenkin niin kuin sanoi, että kyse on niin kuin tällaisesta muutaman niin kuin markkinointi-ihmisen ylilyönnistä. Eli ensin hän heittää tämmöisen valtavan epäilyksen varjon koko meidän journalistisen median, joka myy mainostilaa ylle. Ja nyt sitten, kun häneltä kysytään, että no mistä tässä on kyse, niin sitten yhtäkkiä onkin kyse muutaman markkinointi-ihmisen ylilyönnistä ja siitä, että hän ei halua tuoda näitä asioita esiin siksi, että lainaus, en viitsi kenellekään markkinointi-ihmiselle potkuja aiheuttaa. Niin nyt on kyllä sanottava, että ihmiseksi, joka ajattelee, että on taitoa ja kykyä ja hän tulee niin kuin ulkopuolelta ja haastaa tämän koko niin kuin likaisen järjestelmän, joka meillä tässä on, niin en tiedä, että kuinka asiallisia tämän tyyppiset vihjailut ovat.
Niin ja vielä ennen tätähän Aaltola taisi kritisoida mediaa siitä, että hän on saanut nyt tosi paljon kriittistä huomiota ja epäili, että voiko se johtua siitä, että tai ainakin oli tulkittu niin, että hän olisi väittänyt, että voi johtua sitä, että hän on tämmöinen puolueiden ulkopuolinen, politiikan ulkopuolinen ehdokas, sen takia saa kriittistä huomiota. Mun on vaikea keksiä äkkiseltään presidenttiehdokasta, joka on saanut niin paljon positiivista medianäkyvyyttä kuin Mika Aaltola, ja nyt kun hän sitten on virallisesti presidenttiehdokas, niin totta kai tulee myös kriittisesti hänen toimintaansa, hänen arvojansa, mielipiteitänsä arvioivia juttuja. Mikään niistä ei ole ollut ehkä kovin yllättävän överi, ja mä oletan, että varmaan keskusteluilla tässä vielä niin kuin lisääkin kritiikkiä kuuluu, ja se kuuluu pelin henkeen. Ja tämä, mun mielestä tämä niin kuin presidenttiehdokkaana, mä jotenkin toivon, että kaikesta huolimatta hän ymmärtäisi vastuunsa, koska tämän tyyppinen mediaan ei voi luottaa, ja järjestelmä on korruptoitunut niin kuin republikaanipelikirjan niin kuin löyhä matkiminen, niin mä toivon, että sitä ei tuota suomalaiseen politiikkaan.
Niin ja sitten tämä ei oikeastaan ainoa tosiaan, että hänen on ollut tämä niinku mainosmyyntiheitto ja sitten on ollut tämä, niinku, että miten kriittisesti häneen suhtaudutaan ja sitten on ollut tämä, että hän jotenkin antaa ymmärtää just, että on joku Suomen kansan kokonaisetu ja sitten saa siitä vähän kritiikkiä ja sitten hän ihmettelee, no nyt miten häntä nyt pidetään sitten vähän tämmöisenä puolitotalitaristisena ja muuta. Että tässä kaikesta syntyy semmoinen vaikutelma, että hän on, joka on sinänsä hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää, että hän on nyt lähtenyt ehdolle ja hän on yllättynyt, että häntä aletaan käsitellä niin kuin poliitikkoja käsitellään. Ja hän ei ole vielä niin kuin oppinut ehkä olemaan silleen ilmaisussaan riittävän oikeilla paikoilla riittävän tarkka ja oikeissa paikoissa riittävän epätarkka, vaan hän puhuu vähän niin kuin edelleen tavallaan semmoisesti jotenkin tutkija näkökulmasta ja tutkija jalustalta ja sitten hän ihmettelee, kun hänen sanomisiaan luetaan niin sanotusti väärin.
Tai vetäytyy siihen tutkijapositioon, käyttää sitä ikään kuin.
Niin, yrittää vetäytyä.
Ikään kuin kilpenä siinä tilanteessa, kun kritiikkiä tuleekin niitä lausuntoja kohtaan.
Just näin. Ja se ei, niin kuin, ei se vaan näin toimi. Tai että sä voit niin kuin, yrittää olla politiikan ulkopuolella ja tehdä politiikkaa, mutta että et sä voi valittaa, kun sua kohdellaan ja sun sanomisia luetaan niin kuin poliitikkojen sanomisia luetaan. Ei tämä silleen toimi, tämä systeemi.
Ja mä mietin juuri sitä, että kun tämä kokemus, että miten se yhtäkkiä on niin, että se on juuri Mika Aaltola, jolle tehdään tällaisia vihjauksia, kun mä luulen, että jos tämän tyyppisiä vihjailuja olisi tehty aikaisemmin ja tämä olisi jotenkin yleistä, niin on ihan selvää, että tästä olisi tullut kyllä keskustelua jo huomattavasti aikaisemmin. Ja Harri Harkimo, josta tietysti voimme olla montaa mieltä noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta tässä suhteessa hänhän siis sanoi, että hänhän on ostanut mainostilaa jo 10 vuosia ja tämä on ensimmäinen kerta, kun hän kuulee mistään tällaisesta. Että mä niin kuin luulen, että se... Mä luulen, että tämä on kyllä sillä tavalla mediamyyjillekin erittäin selvää, että niin kun, ja itsekin olen mediatilaa ollut ostamassa sekä itselleni että edustamilleni yhteisöille, ja kertaakaan ei ole ollut sellaista, että sitten voidaan niin kun vähän silleen koplata, että pistetään nimeä lehteen.
Ja siis on varmaan niin kuin joitakin tilanteita, missä siis just, että jos on joku pikkulehti, niin, jotka ei ole vaikka sitoutunut JSN, niin varmaan voi olla vaikutusta. Ja silleen, mitä lähempänä niin kuin liiketaloudelliset asiat on vaikkapa päätoimittajan deskiä, niin, eihän, niin kuin, on nyt ihmiset on silleen inhimillisiä jälleen, että kyllähän sitä voi aiheuttaa niin kuin tiettyä varovaisuutta vaikkapa asioiden käsittelyssä, jos kyse on niin kuin valtavasta yhteistyökumppanista. Ja se on nyt inhimillistä, mutta että tämmöinen niin vihjailu, mihin nyt sitten Aaltola on näiden parin yhteydenoton perusteella ryhtynyt, niin ei sitten ole kyllä niin kuin perusteltua.
Joo, just näin. Ja jotenkin toivoisi, että niin kuin Harkimokin taisi toivoa, että nyt jos nämä väitteet, mitkä siis saattaa olla, tietenkin voi olla ihan totta, että, tai voi olla, että Aaltola puhuu ihan totta. En ole itsekään tällaiseen törmännyt, kun on ollut kuitenkin lukuisissa niin kuin poliittiskampanjoissa ollut mukana, mutta voi olla, että tällaista nyt on esitetty, niin kyllä mun mielestä tämä on sen verran vakava asia, että mä toivon, että presidenttiehdokas ihan suoraan kertoisi, että mistä julkaisuista on kyse, koska ne on selkeästi toiminut väärin, etenkin jos kyse on siis journalistisesta mediasta. Sitten jos ei ole, niin sitten se voi olla toisenlainen kysymys, mutta sitten ehkä toivoisi, että ehdokas myös vetäisi vähän puheitansa takaisinpäin.
Musta vielä hauska yksityiskohta tässä oli se, kun Aaltola jossain sitä pohti, että onko hyvä asia, että tulee niin kuin jatkuvasti tämmöisiä kuka on Mika Aaltola -tyyppisiä juttuja lehtiin ja jotenkin se herätti itsessäni pientä huvittaneisuutta, että kai se on ihan perusteltua, että äänestäjä tietää, että ketä tässä ollaan äänestämässä ja minkälaisesta tyypistä on kyse. Ja kun on tullut uutena tänne areenalle ja silleen tavoittelee valtakunnan ykköspaikkaa, niin varmaan on ihan perusteltua, että tämmöisiä juttuja tulee paljon. Ja jos on huolissaan niiden sisällöstä, niin sitten ehkä kannattaa pohtia, että mistä se huoli tulee ja mitä sille voisi tehdä.
Juuri näin.
Ainakaan tämmöisten perusteettomien uhkakuvien, mitä hän niin kuin vihjaili jo suunnilleen jostain hybridivaikuttamisesta tässä, niin ehkä se ei nyt ainakaan tässä paranna niitä tulevia, kuka on Mika Aaltola -artikkeleita.
Kyllä.
Näin, ja kyllähän tämä kampanjassa näkyvä toiminta on tietynlainen työhaastattelu tai tämmöinen portfoliotyö presidenttiehdokkaille, ja kyllä median kanssa toimiminen on aika keskeinen osa tuollaista keskeistä poliittista johtajan roolia, ja ei niin kuin, välillä totta kai kaikille tulee virheitä, mutta jotenkin tällainen stipluilu, niin ei se pidempään voi jatkua, tai uskottavuus menee.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Mika Aaltolan sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, niin siirryttäköön sitten Ilvesten metsästyksen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. Nimittäin viime viikkoina keskustelua on herättänyt myöskin Riistakeskuksen päätökset myöntää kaatolupia 300 ilveksen metsästämiselle. Ja tämä on siis isohko osa, 12% Suomen ilveskannasta, ja erikoiseksi asian tekee se, että laji on tiukasti suojeltu sekä EU:n että Suomen lainsäädännössä, ja näin ollen yhtäkään kaatolupaa ei noin tiukasti tulkiten pitäisi voida myöntää. Ja nyt tosiaan, kun asia on selvitetty, niin on sitten käynyt ilmi, että perusteluna näiden kaatolupien myöntämiselle on ollut se, että näin kun ilveksiä saa tappaa, niin sillä ylläpidetään sosiaalista hyväksyntää sille, että ilves on suojeltu.
Paikallisyhteisön sitouttaminen.
Tämä tällainen hevosen kenkä perustelutyyppinen asia on testaamatta nyt oikeudessa. Edellinen perustelu, sitä ei oikeastaan ollut ja se kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja nyt varmaan odotettavissa on, että myöskin tämä nyt sitten tullaan testaamaan, että mahdollistaako tämmöinen sosiaalinen hyväksyntä tai sen hakeminen sitten näitä poikkeuslupakaatoja.
Niin, no tähän siis nyt ensinnäkin on siis sanottava, että en ole asiantuntija näissä eläinasioissa, mutta tuntuu kummalliselta, että tai tässä kun täällä sanotaan täällä lupahakemuksessa vaikkapa, että metsästys on tarkoituksenmukaisempi ja eettisesti kestävämpi ratkaisu kuin ilveskolarien lisääntyminen, niin mä en oikein tiedä, että kuinka paljon nyt sitten lähtökohtaisesti ilvekset aiheuttavat. Ja nyt voi olla, että tämä on tämmöinen helsinkiläinen kommentoityyppinen kommentti, mutta että meillä on kuitenkin sellainen tilanne, että me halutaan sitä kansallisesti hoitaa tätä ilveskantaa, niin tämä tuntuu niin kuin todella, en ymmärrä, miten tämä palvelee niin kuin sitä.
Sillä tavalla, että ei tapahdu salametsästystä, näin ainakin väitetään.
Niin mä yritin ymmärtää tätä logiikkaa, ja ilmeisesti se logiikka on siis, tietysti se aito logiikka siinä taustalla, voidaan palata siihen sitten vielä myöhemmin, mutta ilmeisesti se logiikka on siis sen kaltainen, että jos näitä kaatolupia ei myönnettäisi, niin on riski, että jotkut ihmiset sitten harjoittaisivat salametsästystä, minkä takia pienempi määrä ilveksiä saattaisi kuolla, jotta tavallaan tämä voidaan välttää, niin annetaan kaatolupa suuremmalle määrälle ilveksiä. Ja tämähän ei ole niin kuin kovin silleen niin kuin loogisesti pitävä argumentti, mutta näin mä sen ymmärsin. Tästä siinä niin kuin sosiaalisessa hyväksyttävyydessä sitten lopulta on kyse.
Tämä on vähän niin kuin, että jos alettaisiin sakottaa ylinopeudesta tiukemmin, niin sitten tapahtuisi enemmän ylinopeuksia tai jotain.
Tai jotain, niin. Niin ehkä tähän väliin on hyvä todeta vielä siis se, että ilveshän, mua jotenkin aina häiritsee, kun puhutaan suurpedoista, ja ilveshän ei ole siis millään tavalla ollut ihmiselle vaarallinen eläin Suomessa. Jonkin verran pihapiiristä on kotieläimiä, tuotantoeläimiä ilves vienyt tiettävästi joitain ihan lemmikkieläimiä ja sitten erityisesti kai lampaita, ja mä ymmärrän sen. Jälleen kerran on täältä Helsingistä niin kuin helppo huudella näissä erilaisissa niin kuin ilves- ja susiasioissa. Mä ymmärrän sen huolen, mikä ihmisillä saattaa olla, jos pihapiirissä on pieniä lapsia tai eläimiä ja sinne tulee sitten sellaisia niin kuin luontokappaleita, jotka saattavat näille aiheuttaa uhkaa tai harmia tai pelkoa. Mä ymmärrän tämän tosi hyvin, mutta jotenkin tämän niin kuin ilveksen kohdalla mun on niin kuin hankala ymmärtää, koska ne niin kuin riskiä ihmisille ei pitäisi olla, ja sitten vahingot näille kotieläimille on kuitenkin, tuotantoeläimille on kuitenkin ollut aika pieniä, niin tässä on jotenkin hankala ymmärtää, mistä tässä itse asiassa niin kuin oikein on kyse.
Yksi asia, mistä tässä on ilmeisesti kyse, on se, että Suomessahan on ymmärtääkseni aika paljon lisääntynyt peurakannat noin ylipäänsä, ja siis peurakolareitahan aiheutuu siis tyyliin tuhansittain, kun monia muita kolareita aiheutuu paljon vähemmän. Esimerkiksi ilveksen kanssa kymmeniä vuodessa, valkohäntäkaurien kanssa tosiaan tuhansia, ja sitten tosiaan peuroja myös ruokitaan, kaurit ruokitaan, ja sitten se on ikävää, kun meillä on näitä luonnonvaraisia eläimiä, jotka sitten vievät metsästäjien saalista, eli syövät näitä peuroja ja näin. Ja et tässä on niinku intressipiirejä on tosiaan niinku tää metsästysporukka, mutta sitten toisaalta on vielä myöskin niinku, vaikka nyt sanotte, että tässä on niinku helsinkiläisten näkökulma, mutta ymmärtääkseni on myös silleen maa- ja metsätilallisia, joiden näkökulmasta se olisi ihan kiva, että siellä et olisi suurpetoja, jotka tappaisi niitä peuroja, jotta ne peurat ei aiheuttaisi taas vahinkoa kasvillisuudelle joka puolella. Että tämä ei ole niin kuin, et voi hyvin olla, että tässä niin kuin itse asiassa tämän ilveksen metsästyksen sosiaalinen hyväksyttävyys voi sitten kärsiä toisaalta siitä, että on sitten niitä intressipiirejä, joiden mielestä olisi ihan hyvä, että suurpetoja on riittävän paljon.
Jotkin maanomistajat oli kai kieltänytkin jo niin ilveksen kaatamisen omilla maillaan.
Niin.
Niin oli, joo, kyllä.
Mutta siis, että jos katsoo niin kuin ylipäätään siis tätä vahinkopuolta, niin ilveshän ei siis ole Suomessa aiheuttanut henkilövahinkoja. Ja poronhoitoalueen ulkopuolellahan vahingot omaisuudelle ja kotieläimille ovat olleet tosi vähäisiä. Ja siis pääasiallisesti viime vuosina on kärsineet lampaat, nuo ystävämme. Ja sitten on arvioita, esimerkiksi HSN Koonnissa oli hyvä arvio, jossa sanottiin, että ainakin osa näistä lammasvahingoista voitaisiin estää sähköaidoilla. Eli sillä, että aitaukset olisivat siis, niissä olisi sähköpaimenet. Ja sitten koiravahinkoja on tullut tänä vuonna 13, vuonna 8. Ja sitten jos vertaa, niin susi on niin kuin sellainen, joka on aiheuttanut kotieläinvahinkoja siis moninkertaisen määrän verrattuna ilvekseen. Niin tämä on, on vähän tämmöinen, että nyt tästä ilveksestä on tehty tämmöinen, että ikään kuin se nyt olisi jotenkin aivan valtavasti meille harmia aiheuttava eläin, mitä se ei siis ole.
Niin, ja siis käytännössähän ministeri Essayahkin myönti, että tässä nyt on kyse vähän tämmöisestä, ehkä, että tässä on kyse politiikasta käytännössä, ja näinhän Riistakeskuksenkin päällikkö kommentoi, että käytännössä poliittisesti halutaan, että ilveksiä voidaan metsästää, niin sitten on keksitty aina vuodesta toiseen vaihtelevia perusteita ja testataan niiden pitävyyttä sitten oikeusasteissa, koska näistäkin päätöksistä varmasti joku valittanee oikeusasteisiin. Ja niistä sitten varmaan katsotaan, että pitääkö perustelut, ja jos eivät pidä, niin sittenhän varmaan useampi näistä sitten tulee kumoutumaan. Toki siihen mennessä myöskin aika moni ilves on jo kumoutunut siihen mennessä, että hallintoprosessit kuitenkin kestää aina sitten oman aikansa.
Kyllä.
Suomen Luonnonsuojeluliitto kerää kohdennetusti rahaa ilveksen avuksi, ja tähän tietenkin jotkut ovat nyt jo tarttuneet, ja tähän voi halutessaan tarttua, ja näitä niin kuin lahjoitusrahoja on tarkoitus käyttää oikeudenkäyntikuluihin, jossa just testataan sitten tätä päätöksen pitävyyttä.
Se on varmasti ihan perusteltua kyllä, että koska on sekin sitten jonkunnäköinen lopputulema, että jos todetaan, että näillä direktiiveillä ei kerta kaikkiaan pystytä. Siis sinänsä niin kuin ymmärrän senkin näkökulman jossain määrin, että jos direktiivi on aikanaan tehty silloin, kun eläin on ollut hyvin uhanalainen ja nyt kanta on selkeästi vahvistunut, että onko sitten syytä jollain tavalla lakeja jossain kohtaa muuttaa, niin varmaan sitäkin keskustelua voidaan käydä, mutta että tämä ei nyt ehkä ole kunniaksi kenellekään, että sitten yritetään keksiä jotain niin kuin perusteluita, jotta voitaisiin käytännössä kiertää sitä nykyisen lain henkeä. No joo.
Ehkä sitten tähän on hyvä todeta vielä sekin, ennen kuin lähdetään seuraavalle riistahoitosillalle kohti seuraavaa aihetta, että samankaltaisia, saman koko luokan kaatolupia ilvekselle tarvittiin antaa myös edellisen hallituksen aikana, että tässä ehkä sitten suomalainen politiikka ei ole kuitenkaan muuttunut, mutta ehkä semmoinen pidemmän tähtäimen keskustelu tässä varmaan on se, että millä tavalla Suomessa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön välistä rajapintaa muutetaan, että mitkä asiat kuuluu minnekin, ja mä luulen, että nämä niin kuin eläinkantoihin, metsästykseen liittyvät kysymykset on varmaan yksi semmoinen keskusteltava asia myös tulevaisuudessa.
Joo, siis tämä olisi ihan oma keskustelunsa, että totta kai maa- ja metsätalousministeri on elänyt ihan omaa elämäänsä, niin kuin kun siellä on ollut kepulainen ministeri, ja se on ihan niin kuin suunnilleen yksi ja sama, että mikä se hallituspohja sitten muilta osin on, kun moni näistä virastoista on sitten siellä alla poliittisessa ohjauksessa. Lain kiertämisestä tosiaan tuli mieleen, että tällä viikolla on keskusteltu myös kotihoidon tuen leikkaamisesta maahanmuuttajien osalta. Ja tämä on paitsi asia, joka aiheuttaa mielenkiintoisia poliittisia jakolinjoja ja kuperkeikkoja, koska tosiaan monet puolueet, jotka ovat perinteisesti olleet sitä mieltä, että kotihoidon tukea ei saa koskea, ovat kuitenkin valmiita nimenomaan maahanmuuttajia sillä asialla kurmottamaan. Ja sitten tietysti tässä on tämä kysymys siitä, että salliiko Suomen perustuslaki ja sen yhdenvertaisuus tulkinnat sitä ylipäänsä, että tämmöistä tulkintaa voitaisiin tehdä, tai tämmöistä lakimuutosta voitaisiin tehdä, että pitäisi asua pidempään Suomessa ennen kuin voitan kotihoidon tuen piiriin päästä.
Hallitus ilmeisesti on tuomassa siis esityksen siitä, että tällaisen niin sanotun Norjan mallin mukaisesti maassa olisi pitänyt asua ehkä 5 vuoden ajan ennen kuin kotihoidon tukea voisi saada, eli kohdennettu maahanmuuttajille nimenomaan. Se on ihan totta, mihin hallituspuolueet on vedonnut, että kyllä maahanmuuttajataustaisten naisten jääminen pois työmarkkinoilta ja heidän lastensa jääminen kotiin, niin on kyllä esteitä hyvälle kotoutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä on mun
jos muistan niin, oikein, niin kolmasosa ulkomaalaistaustaisista naisista on vain töissä, kun suomalaisista on noin 2/3.
Just näin.
Se on iso
ero. Ja kyllä tämä, niin kuin, tämä on mun mielestä ihan niin kuin sinänsä validi keskustelu. No sitten ne kaksi muttaa tähän on ehkä se, että miksi tämä rajaus tehdään vain maahanmuuttajataustaisiin naisiin, eikö me ajatella, että jos varhaiskasvatuksesta on eittämättä tutkittuja hyötyjä lapsille ja olisi hyödyllistä, että meillä olisi isompi osa ihmisistä työmarkkinoilla, niin eikö silloin olisi hyvä kohdentaa tätä keinoa kaikille. Ja se toinen mutta liittyy sitten siihen, että mitkä on osan maahanmuuttajataustaisten naisten aidot työllistymismahdollisuudet myöskään Suomessa. VM ei tunnu arvioivan tälle teolle ihan kovin suurta työllisyysvaikutusta, ja se johtuu varmaan siitä, että tässä joukossa, tässä 2/3, jotka ovat siis tällä hetkellä kotona, niin siellä on varmaan paljon sellaisia, joille se työllistyminen voi olla hidasta tai vaikeaa.
No, hallitushan on tässä niin sanotulla soininvaaralaisella linjalla, koska männä syksyn alussa, niin Osmo Soininvaarahan ehdotti silloin, että maahanmuuttajia kantasuomalaisten pitäisi saada keskenään erilaista sosiaaliturvaa. Ja hän muun muassa siinä nimenomaan sanoi, että hän poistaisi maahanmuuttajilta kotihoidon tuen ja maksaisi perustulon kaltaista sosiaaliturvaa, joka siis tarkoittaisi suomeksi sitä, että työtulot niin kuin eivät ikään kuin katkaisisi kokonaan sitä tuen tulemista, vaan nimenomaan niin, että sit se joustaisi sen mukaan, että tuleeko niitä tuloja vai eikö niitä tule ja kuinka paljon niitä tulee. Ja sitten siinä Soininvaaran mallissa vielä ikään kuin alkuvaiheessa olisi niin, että ne työtulot eivät vaikuttaisi siihen tukeen ollenkaan, jotta siinä alkuvaiheessa se ikään kuin taloudellinen vaikutus olisi niin kuin mahdollisimman suuri. No, mitä tulee kotihoidon tukeen, niin itsehän ajattelen siis niin, että kotihoidon tuki pitäisi lakkauttaa ihan kaikilta ihonväriin ja kansalaisuuteen katsomatta siksi, että
kuulijapalautteet voi lähettää sitten suoraan sinille.
Kyllä.
Kiitos.
No, se on näin. Siis mä itse ajattelen sillä tavalla tästä asiasta, mikä ei varmaan tule yllätyksenä kenellekään. Se on kuitenkin tuki, joka tällä hetkellä sitoo niin kuin yli 9 tapauksessa 10 nimenomaan naisen kotiin. Ja me kaikki tiedetään, että mikä on se kotiin jäämisen vaikutus sekä naisten urakehitykseen, palkkakehitykseen että eläkkeisiin. Ja tällä on niin kuin pitkäkestoisia vaikutuksia. Ja sitten tietysti niin kuin varhaiskasvatuksesta kirjoitetaan paljon tällä hetkellä ja sitä kohtaa voi varmasti olla ihan syystäkin välillä kriittinen, mutta että samaan aikaan me tiedetään tutkimuksista, että varhaiskasvatuksella on ihan kiistatta positiivisia vaikutuksia lasten kehitykseen. Näin. No, että siinä, ja siis tavallaan mä niin kuin itse pohdin, että mun mielestä ylipäätään olisi todella tärkeää, että meidän sosiaaliturva olisi sellainen, että se kannustaisi työntekoon, että ylipäätään olisi sellainen tilanne, että sosiaaliturva pystyisi elämään työtulojen mukana ja pystyisi olemaan sellainen, että lyhyitäkin ja pienempipalkkaisiakin hommia kannattaa ottaa vastaan, eikä niin, että sitten niin kuin kannattaa ruveta optimoimaan sitä, että mihin hommiin kannattaa ja mihin hommiin ei kannata mennä. Mutta sitten, ja siis no, Soininvaara itse on siis kans ajatellut, tai ajattelen sillä tavalla soininvaaralaistaan tästä ajatuksesta, että tämän pitäisi olla ikään kuin se lähtökohta. Soininvaara itse sanoo myöskin, että hänen mielestään niin kuin maahanmuuttajista olisi niin kuin hyvä ikään kuin lähteä liikkeelle liikkeelle niin kuin tässä sosiaaliturvauudistuksessa, koska sitten se olisi niin kuin päästäisi asteittain siinä. Ja voi olla, että hän on oikeassa. Mutta sitten tavallaan itseäni vaivaa tässä taustalla siis se, että mä huomaan ja mä tiedän kyllä, että miltä tämä nyt kuulostaa, että mä seuraava asia, minkä mä sanon, että kun mua niin kuin vaivaa se, että mä en voi olla niin kuin varma, että onko kyse vilpittömästi siitä, että me haluamme saada nämä ihmiset töihin ja haluamme heille hyvää, vai onko kyse niin kuin jonkinlaisesta rasistisesta undertoneista, joka siellä on tämän ehdotuksen taustalla. Ja mä huomaan, että se on niin kuin, että samaan aikaan, kun mä ajattelen tästä sosiaaliturvan kehittämistä hyvin soinninvaaralaisittain, niin samaan aikaan mä niinku huomaan, että tämä jotenkin gives me the creeps, tämä esitys nimenomaan siksi, että mulla on semmoinen olo, että tämä hallitus ei tee sitä niinku hyvät mielessään. Tiedättekö mitä mä tarkoitan?
No ainakin tämä asia on varmaan helppo myydä yhdelle puolueelle hallituksessa, koska se epäilemättä pienentää niinku houkuttelevuutta tulla ja jäädä tänne.
Niin, ja vähentää yhteiskunnan menoja, minkä takia se on ehkä eräälle toisellekin hallituspuolelle sitä aika helppo, niin. Helppo myydä.
Tai siis ainakin lyhyellä aikavälillä vähentää se, että mitkä tämän kokonaisvaikutukset on, niin se on kyllä sitten niin kuin, se on mielestäni hieman kyseenalaisempi asia.
Niin mun mielestä on kiinnostava nähdä, kun tämä esitys tulee, että mikä sitten tulee olemaan se työllisyysvaikutusarvio, mikä tähän kytketään. Näistähän tämä hallitus on pitänyt tosi tiukkaan kiinni, että pitää tehdä sellaisia toimia, jotka joilla on niin kuin aitoja työllisyysvaikutuksia, ja sitä on korostettu monessa muussa yhteydessä tosi paljon, ja jos on sitten vielä, kun lakiesitys tulee, niin arvio siitä, että tämän niin kuin työllisyysvaikutus on melko vähäinen, niin sitten voidaan ehkä niin kuin reilummin puhua siitä, että nyt leikataan maahanmuuttajataustaisten ihmisten, vähän aikaa maassa olleiden ihmisten sosiaaliturvaa, ja kyse on niin kuin nimenomaan tästä, eikä siitä, että tällä kannustettaisiin vahvasti työllistymään. Sehän ei myöskään sitten takaa sitä, että jos tätä kotihoidon tukea lakkautetaan, mutta sitten tämä kotihoidon tuolla ollut äiti ei työllisty, että se lapsi pääsi sitten hyötymään siitä varhaiskasvatuksesta myöskään, että tässä voi olla sitten, että niitä hyötyvaikutuksia ei tule niin merkittävästi.
Niin ehkä tähän voisi kytkeä sellaisia asioita, että jos tässä oikeasti haluttaisiin tehdä jotain muutosta, niin sitten samaan aikaan niin kuin parannetaan varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta tai rekrytoidaan ehkä oikean niin kuin samaa kieltä puhuvaa henkilöstöä tai sitten käytetään jotain työllistymistukea tai jotain tämän tyyppisiä kannustimia sit samaan aikaan, niin se olisi varmaan hyvä ainakin yhdistää tähän, ja ehkä en tiedä, parantaisiko se asian hyväksyttävyyttä myös perustuslain näkökulmasta.
Niin, ja hallitus on puhunut jossain määrin myös kotouttamistoimien velvoittavuudesta, ja ei sekään mun mielestä niin kuin välttämättä huono keskustelu ole, että jos pystytään niin kuin kytkemään sellaisia asioita, että yhteiskunnan osaksi pääsee sit osallistumalla näihin tiettyihin kotouttamistoimiin, niin siitä voi olla hyötyä.
Kyllä.
Se vielä on sanottava, että jos tämä esitys tulee ja jos se menee perustuslakivaliokuntaan, niin tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen käsittely, koska kun katsoo perustuslakivaliokunnan kokoonpanoa tällä hallituskaudella, niin se ei ehkä ole ihan sellainen niin kuin valittujen jäsenten profiilien perusteella, niin se ei varmaan ole kovinkaan yhdenvertaisuusmyönteisiä tulkintoja tekemässä. Jos siellä äänestellään ja jos sieltä syntyy jotain uusia linjoja, niin vaikuttaako ne sitten tulevaisuudessa jollain tavalla perustuslain tulkintaan myöskin loiventavasti näiden yhdenvertaisuusasioiden kannalta? Se on musta, tässä on niin kuin tämmöinen mielenkiintoisempi sitten pidemmän virtauksen kysymys myöskin käsillä.
Kyllä.
Niin, tämä on mun mielestä kiinnostava kysymys. Siis mietin samaa jo silloin, kun Sini viittasi tähän Osmo Soininvaaran avaukseen, joka munkin mielestä oli kiinnostava ja potentiaalinen, että onko tämä aidosti sitten kuitenkaan se helpompi tie, koska Suomessa on aika pitkä tulkintahistoria perustuslain osalta siten, että sosiaaliturvan yhdenvertaisuus on keskeinen osa meidän perusoikeuksia ja siihen tehtävät muutokset on hyvin hankalia. Että tässä suhteessa, jos taas perustuslakivaliokunta lähtisi muuttamaan tulkintaa tältä osin, niin paitsi että sillä voisi olla tällaisia niin kuin tulevaisuuteen vaikutuksia, joita Matti spekuloi, niin se olisi myös tulkintalinjan selkeä muutos, ja on kiinnostava nähdä, että onko se mahdollista sitten suhteessa niihin, niihin asiantuntijalausuntoihin, joita valiokunta tulee saamaan, tai mitä asiantuntijoita edes pyydetään sitten lausumaan.
Mm. Voi hyvin olla, että äänestystulos, jos siihen mentäisiin, niin voi olla, että se olisi esimerkiksi yhdestä äänestä kiinni, nyt kun katsoo vähän näitä niin kuin jäsenten profiileja. Mutta ehkä palataan siihen sitten, jos asia etenee sinne PeViin asti, niin kuin nyt hallitus kovasti näin aikoo. Joo, mutta tämmöisiä tällä kertaa. Laitetaanko homma säppiin ja palataan ensi viikolla keskusteluun?
Joo vain.
Näin tehdään.
Kiitoksia.
Moi moi. Politbyro.